svätého, ktoré nám poslúžia ako základ zvesti Božieho slova v dnešný sviatok Svätej Trojice. Tak ako ich napísané, nachádzame v liste Titovi v 3. kapitole vo veršoch 4. až 7. takto. Ale keď sa zjavila dobrota a láskavosť nášho Spasiteľa Boha k ľuďom, spasil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme konali, ale podľa svojho milosrdenstva, a to kúpeľom znovuzrodenia a obnovením skrze Ducha Svätého, ktorého vylial na nás hojne skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, aby ospravedlnení jeho milosťou stali sme sa dedičmi podľa nádeje večného života. Amen. Také slovo z písma svätého. Rozhodca, jeden, druhý, milí priateľia, milí priateľia a sestry, Pánovi Ježišovi Kristovi. Svetíme dnes sviatok Svätej Trojice. Možno sa pýtame, aký význam má tento sviatok v našom živote, alebo v živote cirkvi. Aký obsah nám ponúka? Aké posolstvo v sebe ukrýva pre veriaceho človeka? Alebo je vôbec dôležité hovoriť v dnešnom svete o trojedinom Bohu? Je pravdou, že Boh sa svetu dáva poznať ako Boh, ktorý tento svet stvoril a udržiaval pri živote. Je pravdou aj to, že ho z vlastnej biedy, z otroctva hriechu, diabla a večnej smrti zachránil skrze svojho syna Ježiša Krista. Rovnako ako je pravdou i to, že do dnešných dní Boh pôsobí v tomto svete a mocou svojho ducha aj uprostred cirkvi a vedie všetkých, ktorí na neho očakávajú. Takto nám o trojedinom Bohu podáva svedectvo Biblia. Všetko je pravdou, a predsa učenie o Trojici ako také nemožno celkom rozumom pochopiť. Žiadna z populárnych ilustrácií, ako je trojuholník, alebo voda v troch skupenstvách a podobne, nedokáže úplne zobraziť Svetu Trojicu. Koniec koncov, Svetý a nekonečný Boh nemôže byť nikdy dostatočne ilustrovaný nejakým konečným obrazom. Tajomstvo Svätej Trojice nie je možné celkom pochopiť pre nás a dokonca ani pre tých najväčších teológov. Boh je totiž nekonečne väčší ako sme my. Nemali by sme teda očakávať, že ho dokážeme úplne pochopiť. Biblia učí, že Otec je Boh. Ježiš Kristus je Boh. Duch Svätý je Boh. Biblia tiež učí, že je len jeden Boh. A aj keď dokážeme pochopiť niektoré veci zo vzťahu osôb v Trojici, v konečnom dôsledku je to pre ľudský rozum nepochopiteľné. A tak je aj Svätá Trojica predmetom viery človeka i cirkvi ako také. Čo je ale nevyhnutné dnes zdôrazniť a počiarknúť, to je viera v jedného Boha. Je len jeden Boh, Trojica, ktorý koná a pôsobí v troch osobách. Veľmi veľa už starozmluvných biblických textov hovorí o Bohu v množnom čísle. A hebrejčina ako jazyk, v ktorom bola stará zmluva napísaná, pritom pozná nielen jednotné a množné číslo, ako o nich môžeme hovoriť v slovenskom jazyku, ale pozná ešte aj tretiu možnosť, tzv. Duál. A tento duál sa používa len pre číslo 2. Teda pre všetko, čo existuje v pár, dve oči, dve uši, dve ruky, venovi a podobne. Množné číslo v hebrejčine označuje vždy počet vyšší ako 2. To znamená, že keď už Biblia na prvej strane hovorí učiňme človeka na svoj obraz, musí sa to vzťahovať k počtu 3 a viac. V našom prípade Otec, Syn, Duch Svätý. Náznak jedného Boha pôsobiaceho v troch osobách vidíme aj v tzv. Aronovskom požehnaní, ktoré sme čítali aj v dnešnom starozmluvnom texte a ktoré je udeľované na konci každých služieb Božích. Ale pokúsme sa, milí priatelia, namiesto upnutia sa do sústredenia na polícu, sústrediť radšej na Božiu veľkosť a nekonečne vyššiu podstatu, ako je tá naša. Tak ako to krásne vyjadril aj apoštol Pavel v liste rímskym, o hlbokosť bohatstva a známosti a múdrosti Božej. Aké nevyspytateľné sú jeho súdy a nepochopiteľné cesty jeho. Veď kto poznal mysel Pána, alebo k tomu povracal. Po trojici, aj keď tak trochu v skrytosti, naznačuje niečo aj náš dnešný prečítaný kázňový biblický text z listu apoštola Pavla Titovi z 3. kapitoly. Ale keď sa zjavila dobrota a láskavosť nášho spasiteľa Boha ľuďom, spasil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme konali, ale podľa svojho milosrdenstva, a to kúpeľom znovuzrodenia a obnovením skrze Ducha Svätého, ktorého vylial na nás hojne skrze Ježiša Krista, nášho spasiteľa. Tieto verše priamo majstrovsky hovoria o diele nášho Pána. Boh Otec, Tvorca sveta, zjavil svoju dobrotu a láskavosť. Urobil to prostredníctvom svojho Syna Ježiša Krista, ktorý sa stal našim spasiteľom. A skrze neho, nášho spasiteľa Ježiša Krista, hojne vylial svojho ducha. Drahí bratia, drahé sestry, Pavol píše tieto slova svojmu spolupracovníkovi Titovi, majúc pritom na mysli obyvateľov gréckeho ostrova Kréta, ktorí na kresťanstvo konvertovali, teda prestúpili zo židovstva a stále boli nasiaknutí židovskými zvykmi a židovskými tradíciami. Neboli len tak ľahko ochotní vzdať sa niečoho, v čom boli vychovávaní a pevne zakotvení. Ešte vždy, už aj ako kresťania, sa nevedeli dohodnúť, ako je to napríklad s obriezkou, s čistým a nečistým pokrmom, alebo ako je to so zákonom, aký postoj k nemu zaujať, keď zároveň uznávali Mojžiša, pretože mali židovské korene, a od Týta, Pavla či iných počúvali niečo iné, čo učil aj sám Pán Ježiš Kristus. Dobrota a láskavosť, alebo láska, ktorú Boh zjavil Ježišovi Kristovi, to všetko sú synonymá, v podstate synonymá milosti. Všetky tieto Božie vlastnosti majú jedno zároveň. Vedú k záchrane hriešného človeka. A o to ide v evanjeliu, v radostnej správe, že pred Bohom neakceptovateľný človek je pre Krista a jeho zásluhy akceptovaný. Vykúpenie alebo spása človeka sa nedeje kvôli kvalite nášho náboženského života, ale iba kvôli tomu, že to sám Boh tak chce. Čítali sme, že Boh nás zachránil nie pre naše skutky, ale podľa svojho milosrdenstva. A to znamená len jedno, že Boh to tak chcel. Pretože stvoril človeka večné hod a nechce, aby čo i len jeden zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie, aby všetci v neho veriaci mali večný život. A tak treba vždy znovu a znovu zdôrazňovať, že príčinou Božieho zľutovania a milosrdenstva nie je nič v nás, ale všetko je jedno. On sám má záujem o to, aby nás ospravedlnil svojou milosťou a mohli sme získať to, čo človek pádom do hriechu stratil. A to je večný život, večné a trvalé spoločenstvo s našim Bohom na veky. Boh nás znovu zrodzuje. To On nás obmýva kúpeľou znovu zrodenia a obnovením skrze Ducha Svätého. A On nás zároveň za spravodlivých skrze Ježiša Krista nielen vyhlasuje a prijíma, ale On nás spravodlivými robí. Boh nám pripisuje Kristovu spravodlivosť, lebo všetci sme zrešili. A nikto z nás sám zo seba nemá žiadnej spravodlivosti ani žiadnej slávy Božej. Zdrojom umývania alebo prostredkom pomytia sa stáva Duch Svätý skrze Ježiša Krista. Tak nám možno napadnú otázky, aké to má mať dôsledky pre život kresťana. Prečo s nami Pán Boh takto naložil a prečo s nami takto koná? Dobrovoľne a z vlastnej iniciatívy. Obmytie v našom biblickom ponímaní je vlastne znovuzrodenie pôsobenia Ducha. Presne o to ide aj Ježišovi, ktorý hovorí Nikodémovi, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie. To je vlastne evanjelium dnešnej nedele a zároveň niečo, na čom Pán Boh aj s nami dnes pracuje. Lebo On túži po osobnom vzťahu s Bohom, osobnom vzťahu s človekom. On chce, aby sme sa k Nemu obrátili, Jemu odovzdali svoj život, aby sme sa znovu narodili pre večnosť. A to sa nedieje nijako inak, než ako sme o tom dnešnom evanjeliu počuli, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Čo sa narodilo z tela je telo, a čo sa narodilo z ducha je duch. Znovu zrodením kresťana sa myslí na skutočnosť, že starý hriešny človek, ktorého ovládali žiadosti, vášne a rôzne rozkošie, sa mení na nového človeka. Človek sa ako keby kvalitatívne premieňa. Stáva sa z neho niekto úplne nový, iný. A to všetko sa deje pod mocou a vplyvom Ducha Svätého. A vôbec pritom nezáleží na ľudských predpokladoch, a už vôbec sa to neuskutočňuje nejakými ľudskými obmedzenými silami. Sme ospravedlnení Jeho milosťou. Spravodlivosť človeka je následkom znovuzrodenia pôsobením Božej milosti. To znamená, že človek je Bohom považovaný za spravodlivého. Je teda ospravedlnený. K ospravedlneniu dochádza milosťou, skrze vieru. A na tom stojí aj Luterovo reformačné učenie o ospravedlnení hriešneho človeka. A zároveň, bratia a sestry, vďaka tomuto vyhláseniu je tu primárny dôsledok procesu znovuzrodenia alebo obnovenia Duchom Svätým. A to je chodia na večnú život. Áno, znovuzrodený kresťan získal podiel vo večnosti. S Stali sme sa dedičmi podľa nádeje večného života. Tak sme to čítali z listu Titovi. Tým sa ale nemyslí, že sa veriaci hneď dostáva do neba. V tomto texte chce Pavel povedať, že ospravedlnením začína človek žiť novú kvalitu života už tu, na zemi, v tejto časnosti. Bratia, sestry, pri tom všetkom je tiež potrebné povedať aj to, že znovuzrodenie nie je jednorazová záležitosť. Je to neustále rozhodovanie sa nasledovať Ježiša Krista, ktorý nám dal a dáva dokonalý príklad služby, lásky, milosrdenstva. A tak našim cieľom ako veriacich kresťanov by mal byť život v Božej a z Božej milosti. A to preto, aby sme okolo seba mohli vytvárať dobro, šíriť lásku, pokoj, preukazovať si milosrdenstvo navzájom, pomáhať si, povzbudzovať sa. Pretože to je tá kvalita nového života, ktorým má veriaci ospravedlnený kresťan i cirkev dnes disponovať. To je kvalita nového, večného života, ktorá nastáva vďaka Božej milosti. Milí priatelia, dnešným sviatkom Svätej Trojice zároveň končíme slávnostnú polovicu cirkevného roka. A tak vlastne vidíme posolstvo tejto nedele, ktorá zhrňuje všetko, čo pre nás a pre našu záchranu urobil Boh Stvoriteľ, Ježiš Kristus Vykupiteľ a Duch Svätý Posvetiteľ. Nebeský Otec tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna. Ježiš Kristus, ktorého Otec v plnosti času poslal na svet, zomrel pre naše hriechy a bol vzkriesený pre naše ospravedlnenie. Duch Svätý nám zas pomáha v tom, aby sme spoznávali a prijímali tieto pravdy viery. Toto teda urobil a robí pre nás hriešných ľudí trojjediný Boh, Otec, Syn a Duch Svätý. Amen.